Lur Mallea, Matxerriko Berton aldizkariaren zuzendaria. Egunon.
Egunon bai.
Andoni Nuñez Estigileari egin diozue elkarrizketa nagusia.
Bai, erlezaina da izatez. Estigilea ere bada, baina zeharka, Bizkaiko Foru Aldundiak neurri zorrotzak ezartzen dituelako arauen inguruan, bueno, esan dezagun, bai, higiene eta osasun neurri asko ezartzen dizkiete. Ia, oraingoan, nik uste baietz, ezta? Orain bai, bai, ematen du baietz, ezta? Bueno, Andoni Nuñez, esaten ari ginenez, erlezaina da, estigilea baino gehiago. Ematen du gauza batik bestea dakarrela, ezta? Dana bat dela, baina ez da zehatz horrela. Bizkaiko Foru Aldundiak esan bezala, baina neurri zorrotzak ezartzen dizkietelako erlezainei. Bizkaiko erlezainen elkarteko kide da Andoni, hartxandan non baiten ditu berlauntzak, horrela zehutziko dugu berak eskatuta, lekua zehaztu gabe. Eta izatez ez da bere lanbidea, ez dio jaten ematen horrek gutxi ematen dio, eta kontatzen digu, ba, bueno, ba, Bizkaian badaudela inbesteko izle, eta erle salmenta, ba, ez dala inbestekoa, ez da kupuru aldetik, zenbaki aldetik behintzat. Orduan, ba, bere afizioa du momentu honetan, eta esan bezala nahiko luke horretatik bizi. Seme, bere semei alegintzen da, bere zaletasun hori erakusten, eta apur bat, beraien lanaren divulgazio lan horretan, zabalpen lanetan ere eskola sortzen, ez da? Eta kontatzen digu zein plaza ederra den San Tomas egunean Bilboko areatza. Azken urtetan bertan egonda ez du utxik egin, iru erlezain egoten dira, iru estigile egoten dira bertan, eta, bueno, ba, zein dotorea den zuzeneko hartu eman hori, ez da? Interesa duenarekin, eroslearekin, herritarrarekin oroar. Eta erlegintzari buruz hitz egin digu, oso gainera oso apal, oso xe, eta izugarri eskertzen diogu. Gero, apur bat, korapilatu ere egin zaigu, ur sakonetan ere murgildu zaigu, eta kontzeptu teknikoagoak ere erakutsi dizkigu. Eta zu da, erlauntzak alde batetik eta bestera mugitzen dituela, kontatu digu, berak, etxetik, gurasoek eta balkoian zituztela, pentsa, gaur egun batzuk arriskutsu jotzen duten erlauntz eta ez, erle mundu hori, ba, oso gertukoa izan da, bueno, ba, historikoki, eta ohitura izan da, usadioa izan da, eta etxeetan, balkoietan ere izan ditugu, eta astu egin dugu, hori antza denez, eta Andonik hori gogora erazi digu, ezta? Berak, gurasoek herriko etxean zituztela, erlauntzak, balkoian, pentsa, eta bueno, oso gertutik bizi izan duen zerbait dela, bere semei ere hori erakusten horretan trebatzen alegintzen dela, eta erleen mundua apur bat hurbilarazi digu, ez da, eta izugarri eskertzen diogu. Gero aipatzen digu label kalitate ziurtagiriaren gorabera batzuk, Bizkaiko Foru Aldundiaren neurriak, erlezainen elkartea zertan ari den une honetan, eta Bizkaiko erlezainen errealitate hori apurtxo bat bueno, kontatu digu. Esan bezala, Andoni Nuñezek hartxandako estie egiten du, eta nahi duenak, ba, bueno, ba, hortxe dakoa. Bertara hurbiltzea badu, berarekin hitz egitekoa, San Tomas egunean ere berarekin hitz egin daitekela bertatik bertara, eta bestela, ba, Bizkaiko erlezainen elkartaren bitartez, bueno, mundu honetan sartu eta gehiago jakitea ere badagoela.
Erreportaje batean, Santutxu HT, edo hoki taldea.
Hori da bai, jokei taldeak 60 urte bete ditu, eta marka ederra da, eta iruditzen zitzaigun, ba, 60. Urtemugak merezi zuela beraingana hurbiltzeko aitzakia ederra zela azken finean. Eta bai, apur bat, beraien historia errepasatu dugu, Santutxu auzoari estuki lotua dagoen historia delako, 60 urte betetzeak talde betera notz bihurtzen ditu, eta bueno, ba, apur bat jokeiaren munduan murgildu gara gure beraien laguntzarekin, ez da? Esan bezala, historia errepasatu dugu eta gaur egunean sarri gara apur bat aurrera begiratzeko. Gaur eguneko taldeak, behar izanak, gaur eguneko realitatea eta gero eta etorkizunera zertzuk bueno, behar izan nagusiak, ez da, etorkizunera begirakoak. Eta hitz egin digute bai, hitz egin digute jokalariek, hitz egin digute monitore edo irakasle direnek, gurasoek, hitz egin digute ba, senior jokalariek, ez da, beraien Santutxu Jokei taldeko lorpen handiak ere gogoratu ditugu, eta lorpen txiki eta eguneroko lorpenak ere bai. Eta bueno, hortxe erre, bueno, gure reportajea koloretan atera ditugu Santutxu Hokei taldeko azpifamiliak, taldeak, argazki zarra geratu zaizkigu hor, bueno, beste txoko bat zabalduko diegu nik ustut merezi dutelako argazki zahar batzuk hor 80. hamarkadakoak eta lortu ditugu eskura jarri dizkigute eta izugarri eskertzen diegu material hori gure eskura jarri izana. Eta esan bezala, ba, hokei taldea martxan dagoela, osasuntxu dagoela, udara begira udalekoak antolatuko dituzte, eta hortxe aukera ederra, ba, hokeian hasi nahi duten umeentzat, txikientzat, eta, bueno, hortxe, Santutxu Hokei taldearen 60. urtemuga.
Begoña eta Euskerea atalean aldiz, bekuniatarren misterioa.
Bai, eta misterioa da, oso bitxia da, Hector Ortega historigileak karri digun kontua. Bekunia herria, bekunitarrak, aztarnak utzi zituztelako eta aztarnak topatu dituztelako Begoñan, Begoñaldean. Eta zalantzak sortu ziren bere unean, Hector Ortegak datu batzuk karri dizkigu, datu berri batzuk, eta datu hoiekin ez pentsa misterioa argitu da. Nik, bekunia herriaren misterioa. Beraz, nik uste honen aurrela zeustea dela, badaude bai bekunia herriaren aztarnak, 17. mendekoak, eta hoien ondoren, ba, misterioa are handiagoa da. Beraz, esan dezagun misterioaren ondorengo bigarren misterioa zabaldu dela, eta Hector Ortegak datu artxibo eta dokumentazio lan datuen bitartez, ba, bueno, ba, hortxe, misterioa horretan ilun oraindik jarraitzen duela kontatu digo.
Beste reportaje batean, futbola, kirol berri bat.
Ba, fut, oina, eta wall, horma, ingelesez. Bai, hor talde bitxi badago, txori herri aldean, eta mahatxe herri aldean, badute oso gogoko dute kirol berriak asmatzea, ezta? Eta kirol mundua gustuko dute, baina kirol bat baino gehiago gustuko dute, ezta? Orduan, nahaztea zo proposatzen dute beraiek, eta esan bezala frontoian, Ankarekin jokatzen den futbola asmatu dute, futbola. Bizkaian, Bizkaiko lagun talde bat esan bezala elkartu da, eta egin dutena da Europako txapelketa antolatu zuten. Europako txapelketa antolatu zutela nazion artekoa, eta horren berri eman ziguten, eta guk esan genien, ba, bueno, txapelketaren ondoren, apur bat balantza gisa, balorazio gisa hitz egingo genuela beraiekin, eta kontatu digute Europako txapelketa, futbol txapelketa nola egin zuten, nola antolatu zuten, Derioko frontoian jokatu zuten, esan bezala 10 nazioetako ordezkariak elkartu ziren, eta bueno, ba, Euskal Herrikoak finalera iritsi ziren, pena, ez zutelako irabazi, Ingalaterra izan zen txapeldun, eta bueno, ba, kirol berrian asteporraztea, eta oso arrakastatxua, kirolzaleek gustoko hartu dutena, oso apala, oso xume-xume egin dutena, baina jarraipena izan dezakena zalantzarik gabe, futbola. Kirol zalentzat nik uste dut, benetan interesgarria izan daitekela erreportajea.
Inkestan kirola ere agertzen da, baina beste erabatean. Honako galdera, zer dizozu erakunde publikoek kirol elkarte pribatuak diruz laguntzeari?
Bai, eta hor, Bilbao Basketekin gertatutakoa zen azken adibidea, baina Atletik, Bilboko Atletik kluba ere hortxe dago, eta beste klub batzuk ere bai. Batez ere, atentzioa arreta deitu zigun, hausa hoi bilizelako, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak eman zion laguntza handia Bilbao Basketi bere egoera ekonomiko larritik ateratzeko, ez da? Apur bat erreskate hori, ez da? Eta horren ondorioz, bakalean ingenuen galdera, mahatxarrian, eta bueno, ba, ez da inolaz ere mahatxorrion iritziaren ordezko sei pertsona hauek eman digutena, baina bueno, sei iritzi solte baino ez hori da, sei iritzi solte baino ez dira. Orokorrean bueno, ba, ez dute, naiz eta Bilbao Basket saleak badauden tartean, erantzun emaileen tartean, eta bueno, ba, kirol saskibaloiak Bilbon saletasun handia sortu duela aitortu. Bueno, ba, onartzen dutena da garai ekonomiko latz hauetan horrelako laguntza milioiak emateak, ba ez dutela ondo ikusten, ezta? Ekarpen hori egitea. Eta bueno, orokorrean ba hoxe da, ez da dela konforme erakunde publikoek kirol elkarte pribatuak milioiekin eta laguntzarekin une ekonomiko hauetan.
Literatura kritikan Miren Agur Beabe eta Kristalesko Begi Bat.
Bai, hori da, Iraitz Urkulo gure literatur kritikariak euskal literaturako azken alea hartzen ditu, goitik bera irakurri eta gero
aztertu egiten ditu. Oraingo honetan, ba Miren Agurmea be Matxorriaren azken liburua Kristalesko begi bat eleberri irakurri du, oso autofikzioan oinarritua dagoena eta hoize xehetu du eta bueno, ba horren berri eman digu literatur kritika txokoan.
Irudi albumean aldiz Tomas Galindoren erretratuak.
Bai, hori da. Uribarritarra da bera, ez da argazkilari profesionala Tomas Galindo, baina asko maite du argazkilaritza, kamera beti aldean darama, eta Bilbo aldean egindako argazkiak ekarri dizkigu, ba oso une eta leku ezberdinetan egindakoak, kalekoatana, kanpoan egindakoak, eta, bueno, bauxet, ba, arreta ditu digu, blog bat bat oso interesgarria, bueno, Tomas Galindo sartu eskero Googleen azkar iritsiko zarete bertara, eta hortxe ba, bere karpena ez, bere argazkiak, bere argazki bilduma, Tomas Galindo, beraz, hemen gure komendioa.
Bukatzeko lur, gaur Udaberriko bertsoak 2013ko azken saioa, Begoñan.
Bai, eta aparteko bertso saioa da, bertso kantua dalako, ez da larunbatean egingo, gaur baizik, Udaberriko bertso saioak maiatzeko larunbatetan egiten dira, Carmelo Plazan ordu batean, eta azken saioa beti berezia izan da azken urteetan, eta esan bezala, ba ez da larunbatean izango, gaur arratsaldean baizik, eta musika, munduko musikak, eta bertsolaritza saioa nahastuko ditu, bertan izango dira Oskar Estanga eta Etxaun Leku, esan bezala, gaur, osteguna arratsaldez, zazpiterdietan, Begoñako udal altegian sarrera doan dela. Bat batean munduko musikekin bertxotan hori da. Eta gero gogorazi behar dugu, ba, auzoetako jaiak izan direla eta badatoz. Zela Zurbaran barri namaitu dira, Zurbaranen badatoz, Otxarkoagan ekainaren 8an hasiko dira. Eta Santutxuko prestaketetan ere murgilduta daude. Beraz, bueno, gero magia topaketak ere izango dira Otxarkoaga Txurdina galdean. Eta hemendik gure proposamena, ba, aterpean hainbeste gauza egin alizateko.
Lur Malea, Matxerriko Berton aldizkariaren zuzendaria. Mila esker eta urrengor arte.
Urrengor arte, bai.
Agur.